Demek ki kaderdi, ölecek bir an geldi. Bırak bizi mutlayın,
Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт». Це програма про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
І сьогодні в нас музична тема. Як розвивалася класична музика за радянських часів? Яких утисків зазнавали композитори та музикознавці? Хто з митців зазнав репресій, а хто обрав еміграцію? Історія класичної музики крізь 70 років радянської історії – тема сьогодні. Сьогоднішнього антикульту.
Наш гість – піаніст, автор лекцій з історії київського авангарду 60-х років Євген Громов і наше довідкове бюро сьогодні саме про нього.
Довідкове бюро.
Євген Громов народився у 1973 році на Хмельниччині. Музиці почав навчатися з 7 років, закінчив Київську середню спеціалізовану музичну школу-інтернат імені Лисенка та Національну музичну академію імені Чайковського. Лауреат премії імені Ревуцького «Старт», співпрацював з багатьма українськими композиторами, записав на компакт-диски фортепіанні твори Вагнера, Шенберга, Ревуцького, Грабовського, Сільвестрова. Музичну діяльність поєднує з просвітницькою, зокрема, був співавтором курсу лекцій «Музика 20-го сторіччя» та автором курсу «Київський авангард 60-х років».
Довідкове бюро.
Пане Євгене, вітаємо вас.
Добрий день.
І перше запитання наше буде загальне.
Таке... А ми скажемо, що у нас сьогодні експериментальна передача, до якої ми не можемо бути підготовлені, бо ми практично нічого не знаємо
але
про музичний
авангард.
Але ми намагалися.
Намагалися, так. Перше запитання буде загальне, оскільки наша програма намагається працювати з радянськими міфами. І ось одна з таких історій, яку я особисто знаю від батьків, це про те, що раніше, за радянських часів, як вони розповідали, тобто була, є така думка, що музика після 1991 року, вона якось стала примітивнішою взагалі, і слухачі почали слухати там попсу, якісь поющі труси або щось таке інше. А тоді був і запит аудиторії, зокрема, на класику, і зовсім інша була музика. Якщо ось так, я розумію, що запитання взагалі дуже загальне, чи можна говорити ось про таке порівняння?
Ну, мені складно так широко сказати, що цікавило за радянської доби слухача, що цікавить його тепер. По-перше, треба враховувати, перш за все, те, що зараз, вже останніми роками з появою інтернету, розумієте, дуже розширилася амплітуда взагалі того, що люди можуть слухати. Це є YouTube, є торренти, розумієте, величезна кількість музики.
Google Play музика.
Google Play, ну, просто неймовірна кількість. І можна слухати, знаходити все, що завгодно. Питання полягає в іншому. Власне, щоб щось знаходити, потрібно вже бути підготовленим до цього, так? І от це моє величезне питання. Питання, ну, і в Україні, і, власне, на території бувшого Радянського Союзу. Тому що, на мій погляд, ми говоримо про, якщо ми говоримо про класичну музику, то погляди на неї дещо викривлені, як на мій погляд. Розумієте? Вибачте за тавтологію. І це має масу під собою причин. Те, що люди слухають попсу різноманітну, так мені здається, що це було завжди потяг людей до якогось популярного жанру, легкого. Власне, до музики відносяться найбільшою мірою як до розваги, як до якогось такого відпочинку. Так? Ну, про це можна багато говорити, але в принципі це не так цікаво. Те, що, як ви кажете, що попса вже нижче плінтуса, так? Ну, то це теж відомо, і навіть є такі словечки, сленг такий, який це все описують там як музак, так, або музло. Ну і таке
є. Ну, все ж є такий опосередкований міф, що тоді музика була краще, навіть якщо це була естрада, навіть якщо це був якийсь кобзон.
Можливо, можливо, тому що я і по собі можу сказати, що багато пісень радянської доби я, власне, знаю. Ну, я в дитинстві ще застав ті часи, оскільки 73-го року, так, до перебудови, я все це чув на радіо, таке інше. От, тому що пісні були авторські і були інколи просто шедевральні. Ну, от писалися, скажімо, там, як, ну, щоб таке в голову приходило, скажімо, там, «Біловежська пуща». То це чудова просто мелодія, взагалі, це просто такий шедевр легкого жанру, так, вокально, як це люди виконували. Ну, всюди, талант ніхто ніколи не відміняв, розумієте? От. Але то було в інший час, були інші теми, були інші. Зараз дивно досить дивитися навіть на попсу того часу, тому що вона якби не пов'язана з часом, в який вона писалася. Тому що ми вже з плином часу знаємо, що творилося в ті часи. І якісь там, скажімо, якщо брати кіно, то якісь кубанські козаки, коли практично там країна перебувала просто в якомусь там
на
межі голоду, а тут кубанські козаки, це все ізобілія, так би мовити, мальоване, пластилинове, розумієте, пластикове. От. А в музиці академічна, класична музика, а вона ж завжди має дуже, дуже вузьке, екстремально вузьке коло слухачів і поціновувачів. Інша справа, що за радянської доби була певна політика інформаційна і сегментом, в якій була і культура, так, скажімо, і музика. От. І я ще пам'ятаю ще в самому ранньому дитинству, коли з радіо без кінця і краю там крутили, скажімо, там Глінку. Там Чайковського.
Ну, добре, в 70-ті я можу погодитись, що це було. А от у буремні 20-ті, наприклад.
Ну, буремні 20-ті. Тут потрібно повертатися до історії, взагалі поговорити вже більш якби детально, в принципі, що взагалі відбувалося, так, після революції, угу. Власне. Тому що передреволюційний період йому передував неймовірний розквіт музичний. Ну, це ще було, скажімо, якщо брати. Якщо ми повинні говорити про територію Російської імперії, так? Ну, або Радянського Союзу.
От, ну, так виходить.
Тому що, так виходить. Тому що ті тенденції започатковувалися саме, скажімо, саме там в Росії, в Петербурзі, оскільки революція там вийшла і таке інше. І от з чого я б хотів би почати, що в принципі, скажімо, от є колосальна постать композитора Ігоря Стравінського. Російський композитор, який мав російське громадянство, був потім в екзилі у Швейцарії, потім мав французьке громадянство і врешті-решт мав американське громадянство. Певним чином, для мене він якби російський композитор, але це вже якби людина світу. Він не має національності. Але я хотів би почати з того, що він дуже тісно був пов'язаний, власне, з Україною. Ну, тоді це була Російська імперія, так? І в нього була... він женився на киянці. І тут напроти адміністрації президента був її будинок, садиба, її сім'ї. Так, зараз вже там того нема, тому що там побудували доходний дім, і це вже таке. От, він бував в Києві, але літні місяці він проводив ще в 10-ті роки, ну, ще нульові, так, 900-нульові, в Устилузі, це під Луцьком, була садиба, і, власне, в Устилузі він скомпонував ті твори, які принесли йому світове визнання. А саме балет «Жар птиця», «Петрушка» і особливо «Весна священна». І багато там ще творів. Він вчасно там компонував. От. І зараз там проводиться фестиваль його імені. Там відбудували дім. Зараз там знаходиться музична школа. Торік я там виступав на фестивалі в Луцьку, але ми були і в Устилузі. Там прекрасне місце, це нас практично на кордоні з Польщею. От, і потрясаюче мальовниче така дуже. І працівники того будинку, тої музичної школи дуже радо прийняли. Там потрясаюча експозиція його, там нам провели екскурсію. Дуже це гарно. От. І Стравінський, власне, як написав перший балет «Жарптиця», він поїхав на прем'єру до Парижа. І, в принципі, він ще кілька років повертався до Росії. А напередодні Першої світової війни він поїхав з гастролями і вже не повернувся до Росії. І вже, власне, потім до Радянського Союзу. І не повернувся він тому, що пішли ці революційні події. От, і, власне, я це розціновую як теж таку вимушену еміграцію. Він був в екзилі, до 20-го року він перебував на території Швейцарії як біженець. Він не мав громадянства, він досить складно там жив з точки зору фінансової. Там було дуже тяжке становище. І вже 20-го року він приїхав до Франції. От, а прем'єри його балетів вже мали світовий розголос. Це була вже така непересічна подія. І там музика почала дуже сильно впливати на взагалі розвиток європейської музики 20-го століття. І він залишився як титан, власне, модернізму. Але з Україною був дуже тісно пов'язаний, просто, власне, тому що на цій території він акомпонував і його дружина звідси, і таке. От. Але це ніби ще передреволюційні справи.
От. Як взагалі почало формуватися таке уявлення, що є, з точки зору вже радянської комуністичної ідеології, є музика класична добра, є погана, яку треба або забороняти, або писати статті, там, сумбур замість музики, або щось інше.
Які критерії замість були? Музики, це вже трошки було пізніше, це вже 30-ті роки.
Це Шостакович.
В 20-ті роки, от, власне, ми і пройдемо так всім шляхом, якщо це цікаво з інформаційної точки зору.
Так, але ми не можемо довго, бо в нас ще ж музичні твори.
Так, так, так. Значить, почалося це справді в 20-х роках. І тут, коли сталася революція, от, деякі композитори гаряче підтримали нові віяння, вони це вважали, не тільки музиканти, але й літератори, поети, згадайте, Блока, 12, коротше кажучи, багато хто.
Всім тілом, всім серцем, всією душою слухайте музику революції.
Так, так, музику революції. І оця, власне, музика революції, але ця, я чому зупинився на Стравінському, тому що ця революція в мистецтві вийшла трошки раніше, це ж в нульових роках, напередодні тієї революції. Ці процеси виходили і проходили і в Європі також. Це був злам епох, злам музичної естетики. В кінці 19 століття з'явилися такі течії модернові, як імпресіонізм. Потім на початку нульових 900-х років експресіонізм. Це повністю змінило всю музику як таку. І найбільш прогресивні митці того часу, такі як Шенберг, там, Дебюсі, вони дуже-дуже зробили багато для звільнення музики від вириг отої німецької естетики, гармонії класичної і таке інше. І це була справді революція, мистецька музична революція, яка дуже болісно сприймалася суспільством, музичною спільнотою. Тому що це зовсім була це музика, яка там не мала якби такої мелодії яскравої. Це вже зовсім інші були якісь естетичні засади. І це не сприймали, як в самій Європі, в тому ж Парижі чи Берліні. І паралельно ці процеси йшли на території вже якби після революційної Росії. Скажімо, композитор Артур Лур'є, який був при Луначарському наркомпросі, був відповідальний за музику. Він спілкувався з європейськими авангардистами, футуристами типу Руссоло, прателли італійців, які писали музику для, як то називається, конкретну музику або музику машин. І оцей Лур'є був при Луначарському, відповідаючи за музику, і написав, скажімо, перший свій твір графічний «Форми в повітрі», що присвятив Пікассо. Це 14-15 роки. Це перед самою революцією. І потім він продовжував працювати, і він ще був критиком, писати про нові течії в музиці, які повинні були підтримувати. Те ж саме можна було сказати про такого композитора Микола Рославець, який був кілька років директором Харківської консерваторії, Харківської, тому що він народився на кордоні з України, там, з Білорусією, потім в Москві жив, але був в Харкові. От. Він теж був якби авангардистом, людина, яка продовжувала традиції пізнього Скрябіна, Шенберга і таке інше. Він теж пов'язаний якби з Україною, розуміємо. Потім, скажімо, дуже відоме ім'я Олександр Мосолов, киянин, він народився 1900 року, але потім знову ж таки приїхав до Москви. І оці композитори, і наш композитор видатний, про якого ми будемо говорити трошки детальніше, це Борис Миколайович Лятошинський. Він народився в Житомирі, але переїхав теж в кінці 10-х років до Києва. І, власне, після революції починається його творча діяльність. Там перші його твори, от фортепіанний твір, який грав, називається «Траурна прелюдія» 20-го року.
Тут я нагадаю, що в архіві громадського радіо є передача з нашим сьогоднішнім гостем Євгеном Громовим, яка якраз стосується і Бориса Лятошинського, і можна за потреби ще додатково знайти і послухати на сайті громадське.радіо.
Якщо нашої передачі вам не вистачить, я нагадаю, що ми працюємо, до речі, в прямому ефірі. Наш телефон 0800 750 490. Якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, ви можете написати нам на Viber 067-67-404-76. Григорій, твоє запитання. Чи моє?
Твоє,
ну, давайте. А давайте перейдемо все ж до 30-х. Я так розумію, у 20-х ніхто, зрештою, композиторів не контролював. Вони творили собі у тому ж вирі, де був, наприклад, я не знаю, Маяковський, чи де був Шагал. Ну, тобто, це була, власне, така воля повна. Але що почалося у 30-х, і як саме це розвивалося
тоді? Розумієте, от саме в 20-х виникло оці композитори, яких я назвав, Лур'є, але особливо Рославець, Мосолов і Лятошинський, вони війшли до так званого міжнародного спільноти АСМ, воно називалось російською АСМ, Асоціація сучасної музики, так? Асоціація сучасної, та й української. Це композитори найбільш прогресивні, які створили отаку спільноту, і це вона була міжнародна, і вони писали дуже радикальні твори, і видавалися на Заході, скажімо, Віденським «Універсаль Едіціон». І це була надважлива співпраця, тому що вперше музика цих авторів стала відома на Заході, принаймні вона видавалася в дуже поважному, з величезними традиціями, європейському видавництві, яке і до цього часу працює, власне, як таке. І на противагу цьому АСМУ виник РАПМ, Асоціація пролітарських музикантів. Угу. І ось оця асоціація пролітарських музикантів і, власне, стала тою організацією, яка почала, в принципі, ідеологічну боротьбу проти всього прогресивного, що було в музиці, на території, власне, що нас цікавить, це Радянський Союз, так?
Тобто вони були проти композиторів?
Ні, власне, вони були не проти, вони були, власне, це була практично ідеологічна боротьба за засади музики як такої. Uh-huh. І вони вважали, що АСМ, сучасної музики, це реакція, якісь, як би мовити, люди, які пишуть, в принципі, нікому не потрібно, пролетарію не потрібну музику. Це вирожденчество. Uh-huh. Це все таке. Потрібно писати симфонії для домри. Я був такий композитор Будашкін, на Ютубі можна подивитися. Потрібно те, що ми називаємо соцреалізмом в мистецтві, оце, власне, Асоціація пролетарських музикантів, вони стояли на тих позиціях, але в музичному.
А коли це почалося?
В 20-ті роки.
На початку чи наприкінці?
Це вже більше до кінця, чи навіть можна початку 30-х. Одним словом, оце на
туди, десь після НЕПу.
Так. От. І з цього випливло те, тому що на музику, власне, ніхто особливо з політичних діячів того часу їм було не до музики. Так, громадянська війна і таке інше, вони не звертали увагу. І, власне, завдяки оцій асоціації пролетарських організацій, ну, таки звернули врешті-решт. І ось 30-ті роки. І ось 30-ті роки, те, про що вже ця назва лунала в нашій розмові.
Сумбур замість музики.
Сумбур замість музики. Це стаття 36-го року, здається, в 28-му чи якогось січня 36-го року, з приводу Леді Макбет, Леді Макбет Мценського уїзду Дмитра Шостаковича. Оце вже було, таке перше ідеологічне така захід терористичного такого ж типу щодо, власне, відомого, чи, може бути, надвідомого російського композитора, радянського композитора.
Ми ще про минулий 32-й рік, це створення спілки композиторів. І ну, теж так, зустрічав, так, що це був такий один з провідників саме цензури щодо музикантів. Чи дійсно так, як це працювало?
Безумовно, цензура була, тому що якщо подивитися, власне, що писалося членами спілок, і що продовжує писатися, власне, то ті твори, які є ключовими для українського мистецтва, та й взагалі для радянського, для російського, там, тому що в республіках, скажімо, там, Прибалтики, Вірменії, Грузії, теж були ці процеси, але вони гірше нам відомі, маленькі республіки, маленькі країни. От, і це, ми теж про це можемо поговорити, але, в принципі, оця боротьба, оці спілка композиторів, так, це був страшно, страшно заідеологізована структура тоді. І, скажімо, сумбур вмісто музики, це з приводу Шостаковича. Шостакович з того часу був переляканий до кінця життя. Він вистояв як міг, достойно чи ні, то вже інша справа, тому що йому дісталося ще 48-го року постановлення опері «Вано Мураделі Велика дружба». Це ми теж скажемо, але це вже 40-ві роки. І от, власне, 36-й рік ще одна була композиція. Це друга симфонія, трагічна, Бориса Миколайовича Лятошинського, яку моментально заборонили.
І, з яким формулюванням?
Тому що вона абсолютно, це упадочнічні тенденції, це трагедійна музика.
Без оптимізму.
Ні, не просто без оптимізму, вона, як зараз ми бачимо, вона абсолютно адекватно малює той настрій, той емоціональний бекграунд, в якому знаходилось, в принципі, все це. І мені здається, що ми трохи послухали цю симфонію, тому що, власне, вона дуже яскраво нам покаже оту атмосферу, власне, в якому ці твори писалися.
Ну так, справді, давайте послухаємо Лятошинську. Так, справді, така дуже мінорна і навіть страшна. От, і ви сказали у перерві, коли ми вимикали мікрофони, що це Лятушинський заклав базу для українського чого?
Симфонізму. Ну так, він в принципі родоначальник ніби українського симфонізму. Насправді, але його симфонії це вже якби класичні зразки того. Дуже дивно, що музика Лятушинського до цієї пори не надто знана в світі, тому що це наш класик в повному розумінні того слова, скажімо, як там Сібеліус в Фінляндії. Але ми знаємо, що якби Сібеліуса музика звучить на всіх концертових площадках найпрестижніших світу без кінця. Є величезна кількість записів його музики, просто неймовірна. Про Лятушинського цього не можна сказати. Є лише кілька записів його симфонічного доробку. Це дуже складна музика, і, в принципі, наступного року, до речі, буде його ювілей, і я буду грати, і буде кілька концертів у філармонії, повністю присвячені його музиці. От, і це наперед я такий анонс роблю. І, в принципі, оця симфонія, слухаючи її сьогодні, це абсолютно прекрасна така пізньоромантична музика, але трагедійна, безумовно, власне, ця симфонія. З неймовірним драматизмом, драматичним розвитком колізії. Так? І вона дуже яскраво показує те, що тоді якби походило в музичній царині, розумієте? Тим не менш, ця симфонія абсолютно була заборонена, і він її при житті нічого не виконувалося. От, і це вже те, що це ще було в Україні. В Україні тут особливо жорсткий був ідеологічний тиск. Навіть якщо порівнювати з Росією, так?
Це ми
так.
Вже сунемо у 60-ті, правильно?
Ні, скажімо, з Лятушинським. Тиск на Лятушинського, не дивлячись на те, що він був дуже поважною людиною. Він викладав професором Київської консерваторії, він був депутатом, він був членом журі конкурсу Чайковського в Росії. Не дивлячись на все це, тиск на Лятушинського чинився до початку 60-х років, як це не дивно. Величезний був скандал і тиск на нього. Знову ж таки, якщо ми зачепимо трохи 40-ві роки, оцей постановлення о опері Морделі «Велика дружба», там вже дісталося ще раз Шостаковичу, Прокоф'єву, який теж був в 20-х роках був в Європі жив, а потім повернувся до Радянського Союзу. І тут дуже тяжке і складне життя він мав, так? От, і це вже стосувалося і Прокоф'єва. І виходить так, що Шостакович з Лятушинським паралельно цей тиск було, власне, по творам Шостаковичу в 30-ті роки опера, Лятушинського, друга симфонія. Третя симфонія Лятушинського. Знову ж таки, було повне несприйняття. І знову ж таки, в нього була підназва третьої симфонії «Мир побіждає війну». От така в нього. І був дуже трагічний, це теж драматична така симфонія, і був трагічний фінал. І знову ж таки, товариші з Москви приїхали. Це була прем'єра на пленумі спілки композиторів України. І знову ж таки, остракізму, розумієте, це було піддано. І Лятушинський був вимушений писати другу редакцію, більш оптимістичну. І вже лише після виконання Моравінським цієї другої, більш оптимістичної редакції, цей накал цього тиску був трохи знятий, розумієте?
Угу. То весь тиск через мінорну...
Ну так. Яка може бути мінор, коли Радянський Союз, перемога, великі вітчизняні, які тут це повний оптимізм, розумієте? А Лятушинський знову за своє.
Ну, Сталін любив оптимістичний настрій.
Одним словом, це було, ну, але вже друга редакція вже виконана була. І якось це трохи... Але все одно тиск весь час був. І ми от переходимо до 50-х, вже в кінця 50-х. І
я перепрошую, я би хотів зупинитися так. Ще на одному моменті. Ми казали про ідеологічний тиск, цю тему ми обговорили, але тему репресій щодо композиторів того, що з тих прізвищ, зокрема, на Вікіпедії можна знайти прям добірку щодо композиторів, зокрема, про Василя Верховинця. Наскільки багато, ви знаєте, композиторів, які пройшли крізь або табори, або розстріляні були під час цього великого терору?
Це не так багато імен, практично їх одиниці, скажімо, Борткевич, якого зараз відроджують творчість, але він не киянин, він з Галичини, з Львова. От, справа в тім, що до прямих таких репресій не доходило. Але оцей тиск для музиканта це річ така, розумієте, для композитора. От, скажімо, на відміну від літератора, який написав там вірш або роман, або щось. І це він вже існує. Його можна видати, його можна якось передати, переписати. І це вже якби він напряму доходить до, власне, свого користувача. Так,
люди, сам видав, там
та,
видав.
Там видав, сам видав, так, таке інше. Просто в усній формі також, так? А щодо композитора, як ви собі це уявляєте? Музика повинна бути виконана, тим більш музика, скажімо, симфонічна, так? І ось тут, оскільки заборона накладається, твір не звучить, його, власне, якби не існує. Угу. І власне, записати, і митця не існує.
І записати вдома його неможливо на той час.
На той час, та взагалі. Ну, це, розумієте, це практично неможливо. Тому, скажімо, тих авторів, яких я називав Мосолов, Рославець, Лур'є, їх практично не було до 90-х років, поки не почали відроджувати з закордонних видавництв музиканти, так, не почали грати. Нічого того не було. Практично це викреслили з культури, і ніхто навіть не знав про ті імена. Шостаковича все ж таки Прокоф'єва знали. Прокоф'єв ще знав слави у Європі. Шостакович навіть, він вже проявлений був симфоністом і в 30-ті роки, і тут. І ці укази, статті, де весь час на шпальтах «Правди» там, чи таких також типу газет, його ім'я переполоскували, розумієте? Полоскали. Це було відомо. А з українською – ні, абсолютно. І от Лятошинський дуже тяжке життя мав, психологічний стан практично був катастрофічний. Не дивлячись на те, що я ж кажу, він був професором консерваторії, таке інше. І от після, вже покоління післявоєнне, власне, до якого ми підходимо, нам набрали в клас консерваторії молодих композиторів, які вступили до класу Лятошинського. І на самому початку 60-х років, потім сталася от відлига, так, Хрущовська, почали вчитися в нього і освоїли якби засади класичної, так сказати, музики та композиції, компонування. І от на самому початку 60-х років цей тиск з відлигою трохи спав і спав доволі сильно спав. І уже навіть Лятошинський почав писати музику, ту, яку він писав, десь повернувся трохи стилістично до музики, яку він писав в середині 20-х років, найбільш радикальних своїх творів. І це ми можемо почути в четвертій симфонії, де він звернувся до свого раннього фортепіанного циклу «Відображення». Це таке досить було складний твір. І він взяв одну п'єсу як вступ до симфонії. І ці молоді автори, а молоді люди ж завжди дуже чутливі до нових віяній в мистецтві. Розумієте? І ось коли почала в час відлиги попадати на терени Радянського Союзу музика європейська, сучасна. Ще одна дуже важлива подія, яка сталася, це в 62-му року приїзд до Радянського Союзу Ігоря Стравінського з авторськими концертами до 80-річного власного ювілею по запрошенню Тихона Хрєннікова і спілки композиторів Росії. Це було шалено. Ну, це був видатна просто подія. І власне, це все було, якби було пов'язано. Відлига, Стравінський, розумієте? Але радянські композитори почали використовувати абсолютно новітні техніки компонування. Першим був піонером цього, був зовсім молодий композитор Андрій Волконський. Він, власне, аристократ-князь по крові. Його сім'я наприкінці 40-х років повернулася, уявіть собі, він народився взагалі в Швейцарії. І повернулася до Радянського Союзу, повіривши сталінським навіюванням, що потрібно повертайтеся. Угу. І мати в нього, і княгиня була несповна розуму. І їх поселили десь в Самарі, тому що вони не могли жити в Москві чи в Петербурзі, в Ленінграді. Тому угу. От. І це була просто жах був для цієї молодої людини, яка народилася і прожила. Швейцарія. Ну, розумієте, Швейцарія, Франція, так. От. Але ця людина молода написала перший твір з використанням новітньої техніки під назвою «Серійна додекафонія». Це так звана музика стрікта, строга музика для рояля. Це ще 57-й чи 56-й рік. Це була практично ідеологічна диверсія. Але її не розпізнали так на початках, тому що мало хто на цьому знався, розумієте? Твір для фортепіано його виконувала, першим виконавицею була грандіозна піаністка Марія Юдіна російська. Це теж поборниця така апологета нової музики. Одним словом, це теж окрема особистість. От. І почали люди писати музику зовсім іншу стилістично. На початку це не розпізнавалося ідеологічно настроєними товаришами. Але потім вони побачили, що щось тут не те. Розумієте, тут якась подлянка закручена.
Фіга в кишені.
Так, не просто, а ще й така суттєва, розумієте? От, і з того часу почали, потім ще був приїзд піаніста, молодого зовсім піаніста, але геніального канадського піаніста Гліна Гульда. Це ще був 57-й рік. Він грав Баха, Бетовена тут в Москві і в Ленінграді, але він зробив зустріч зі студентами Московської консерваторії. І на цій зустрічі він заграв твори так несподівано. Це абсолютно не входило в ніякий план. Товариші знову трошки десь там заснули, закуняли, і вони не розуміли, що це буде. А він заграв у своїй програмі і розповів, що саме головне, про твори композиторів Нововіденської школи. Шенберг, Берг, Веберн і Кшенека він ще грав.
Це вже авангард чи ще
це,
ні?
Це такий модерні, але це перед, те, що перед авангардом, перед і авангард. Те додекафонія. Для нас це був абсолютний авангард.
Угу.
І в тому залі була величезна кількість прогресивної молоді, як композиторів, так і виконавців. Але головне – композиторів. І для них та зустріч була просто шоковою. Вони вперше почули
що,
не просто щось незвичне, а що робиться тепер у Європі, в світі, які тенденції панують, розумієте? І оцей молодий піаніст, нікому не відомий абсолютно, зробив такий прорив в свідомості. І на тому концерті були видатні російські, скажімо, композитори Галина Оствольська, Микола Каретніков, Едісон Денісов. І вони після того вже почали з великою жагою, наснагою вивчати, діставати ці партитури, твори.
Деякі з них були у Хріньковській сімці.
Так, безумовно, це вже 70-ті роки, це розумієте.
І власне,
ми підходимо до того, що учні Лятошинського, це був процес, який знову ж таки паралельно йшов. І вони почали писати авангардову музику. Лятошинський їм не забороняв. Він не розумів цього, може, до якоюсь мірою, але, в принципі, він не забороняв. Оце дуже важливо. Він охороняв їх як батько, розумієте? І якщо були нападки, а нападки почалися ж практично зразу, він дозволяв це робити, писати. І, власне, ми маємо низку творів, абсолютно шедевральних, як на мій погляд. Взагалі найкраще, що є в українському модерному мистецтві, це так звана група київська або київський авангард 60-х років, який я видав той рік на дисках. І, власне, я хотів би до цього підійти і дати змогу слухачам нашим послухати уривками кілька п'єс в моєму власному виконанні. От, скажімо, дуже, дуже важливою п'єсою є «Розриви площин» Віталія Годзяцького, який написаний 63-го року, Зразу ж після закінчення консерваторії в класі Лятошинського, Годзяцький поїхав в Вінницьке музичне училище на практику. Так, чи як там була така, щоб там потрібно було пару років
відпрацювати.
Оце, знаходячись в Вінниці, він написав цей твір. Я пропоную послухати в моєму виконанні фрагмент.
Послухаємо. Thank you. дуже незвична музика, навіть на сьогоднішній день, навіть для мене, навіть для Григорія.
Безумовно, вона незвична, але ви ж собі уявіть той бекграунд, те тло, на якому взагалі це все писалося. Соцреалізм, якісь там кантати, вже якщо не про Сталіна, то про партію, то про, ну це ще за сталінською, але тим не менш писали от такого кантати, я навіть не знаю, про що писали. Це дуже такий кондовий, гучний стиль, або ж на шевченківські якісь мотиви, реве та стогне, капела Ревуцького, ансамбль Вірського, шаровари. Оце Україна. Пшениця, колоски, калина, малина.
Така в імперському сприйнятті.
Ну, в імперському, але, власне, це і не в імперському. Тому що, якщо ви зараз послухаєте ту музику, то, що там воно не грається, не виконується зараз. Але це, в принципі, жах, що таке. І тут якийсь молодий нахаба пише якісь розриви площин. Що це взагалі таке?
От. Що це за назва взагалі?
Да. А це твір, написаний під враженням музики раннього Карлгайнца Штокгаузена і пізнього Ігоря Стравінського, який теж в пізні роки звернувся до дикафонії в своїх духовних творах. Дуже складна техніка. І що цікаво, що Стравінський, який мав світове визнання, зовсім не був зрозумілий критиками останнього свого періоду. Він не мав тієї популярності. Популярність знову трималася на тих творах, що він написав тут у Стелузі, в Україні, весь час. От, і пише Гадзяцький твір з назвою, яка апелює до книги научно-популярної «Яскравіше тисячі сонць» про пафос науковий. Там є підназви творів, розриви площин, натягання, катаклізми, відновлення матерії. Розумієте, це абсолютно терміни, пов'язані з фізикою. Але це вже було, скажімо, в інтегралах, в Ареза, це ще в 30-ті роки, розумієте? Це абсолютно навіть трохи запізніло. Були пошуки молодих авторів, які продовжували традиції вже європейського модерну. От, і Гадзяцький цим твором якби такий зробив знову ж таки прорив дещо в абсолютно новій поетиці і в українському розумінні. І ця п'єса до цієї пори залишається надто потужною. Вона дуже складна для виконання, практично як ліст, це найвищий пілотаж виконавський. Але тут він використовує і техніку пантелізму з окремих... Ну, це всі ці слова, розумієте, вони якби для того вуха того часу, громадянина пересічного, українського, ну вони звучали як якась диверсія, абсолютно. Ну і безумовно, зразу ж це було якби заборонено. Ну, як не заборонено, просто не давали змоги ніде грати. А потім і працювати людям цим молодим не давали. В принципі, дуже складна доля в них була. І Гадзяцький почав конфліктувати. Він в Вінницькому музичному училищі не знайшов нічого кращого, як заснувати такий мистецький гурток імені Стравінського. І там вийшов величезний скандал з того приводу, тому що ми і зараз чуємо, що нам не потрібно Бетховена, нам потрібно не Сагаля воду, розумієте, якась там несповна розуму дама видала, як нинішня, сьогоднішнього дня система, там скорочується, я чув, що в школах музичних спеціалізовані години повинні бути урізані, тому що нам якось потрібно не те, а це. От розумієте, в головах це проросло, і воно залишається. І я повинен сказати, що українська вообще культура взагалі і музика, вона є надто провінційною. Ми можемо скільки завгодно кидати догори кашкетики, і ми кажемо, що ми найкраще, ми самодостатні, ми співочі, ми пісенні, ми талановиті, але в відношенні музичному це глибока провінція. І тільки завдяки зусиллям якихось молодих ентузіастів, які весь час виникають. І зараз молоді люди багато чого роблять паралельно. Там агенція «Ухо», там є якісь курси сучасної музики, це молодих, ініціативи молодих людей. Оце є щось прогресивне. А в принципі, от спілка композиторів – це абсолютно те, що було, що і тоді було, те й зараз. І як ви сходите на концерти тих фестивалів, які вони влаштовують, то це просто завал. От. І виходить, що в 60-ті роки був ще один концерт, в 66-му році, який я вважаю народженням нової музики в Україні. Рівно 50 років по тому я зі своїми однодумцями влаштував філармонії день в день.
Ого.
Це було 3 роки тому, який це 16-й рік, 26 грудня, в мій день народження, до речі, я влаштував концерт, де я з молодими, найкращими музикантами Києва абсолютно точно повторив ту ж саму програму, яка звучала 66-го року. Це було настільки важливе явище, тоді така подія. Справа в тім, що вперше, уявіть собі, в 66-му році вперше в Україні прозвучала музика публічно Дебюсі, Стравінського, Шенберга. І в тій програмі був прем'єра творів Сільвестрова, який, власне, сам виконував свій додекафонний цикл фортепіановий, Грабовського Леоніда, ще одного авангардиста київського, учня Лятошинського. І Лятошинський зробив саме для цієї імпрези другу редакцію свого геніального третього квартету, який не виконував, він надскладний. Це була подія непересічна. Концерт хотіли зняти під тим чи іншим соусом, і Грабовський дзвонив з Голопоштамту Шостаковичу. Він розповідав, це вийшло просто буклі, де він розповідає про це. І тільки рішуче слово Шостаковича цей концерт дозволило не знімати, і він таки відбувся. І от через 50 років ми його повторили. І мені було дуже приємно, що в залі були люди, які були тоді, 50 років тому, на тому концерті, розумієте, це була така... І от, розумієте, 66-й рік вперше в нас зазвучав Шенберг і Дебюсі, тому що все це було в Києві взагалі під столом. Просто забороняли навіть знайомитися з нотами.
Треба слухати.
Так, я пропоную ще послухати ще один уривок, ще одного твору композитора Володимира Загорцева. Це один з останніх, якщо не останній, учень Лятошинського, який дуже талановитий був в відношенні компонування, неймовірно талановита молода людина. І цей твір 67-го і 69-му році була зроблена редакція, який теж апелює тим, що ми послухали от Гозяцько-Розових площин, до пуантилістично-серіального письма. Ну, послухаємо фрагмент.
Вже добігає кінця наша передача. Євген, коротко дуже про цю композицію і, ну, і просто
це підсумки. Ця п'єса «Ритми» – це практично соната по формі, написана от в такій структуральній манері серійної додекафонії і техніки пуантилізму. Це взагалі один з найкращих, якщо не найкращий твір взагалі, ото, якщо так уявити, музичного шістдесятництва. І, власне, для скомпонований для фортепіано. Дуже складний виконавський. Практично його грав лише піаніст київський Борис Деменко, колись в 70-му році записав. І от я. І ще Антоній Берешевський грав першу редакцію. Це невеличкий такий фрагмент. От, але коли я давав записи західним музикантам, видатним навіть композиторам, вони відмічали, що це потрясаюча композиція. І мені було дуже це приємно, тому що це дуже важливо. Це вносить якби контекст України в світовий, в світову течію. І рівень цього компонування є, власне, такий самий.
Абсолютно неочікувано в нашій передачі. І дуже швидко добігла кінця. І я нагадаю, що наш гість сьогодні піаніст, автор лекцій з історії київського авангарду 60-х років Євген Громов.
Програму «Антикульт» провели Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. Слухайте, думайте.
«Антикульт» – авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.